Hango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Bueno, ba, arratsaldeon entzule guztioi eta ongi etorri Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurko irratsaioaz eta astero bezalakoa izango, gaur ez baitugu elkarrizketa eta kolaboraziorik izango, baina bai egingo duguna izango da betiko bezala asteko kronikarekin hasiko gara. Kronikarekin hasteko Palestinara joko dugu. Bertan Hamasek misil bat jaurti du Tel Avivera, baina Israelek indargabetzea lortu du. Palestinan ere esku hartzeko eskatu dio Abbasek nazioarteari. Aurreko astean hitz egiten genuen burkari buruz, ere Frantzian ateratako legeari buruz, eta oraingo honetan ere Danimarkara jo beharko dugu. Bertan burka debekatzea galdegingo du Danimarkako Alderdi Popularrak. Korsikari buruz baita hitz egingo dugu. Bertan berri nahiko interesgarri bat daukagulako kontatzeko. Afganistanen Abdullahek bere burua garaile aldarrikatu du bozen batzordearen emaitzen kontra. Eta asteko berriekin amaitzeko Kataluniara joko dugu. Bertan absolditu baitituzte parlamentua inguratzeagatik auzipetuak izan zirenak.
dugu moroia, txukunani moroio, agamai, agatetu jafo.
Berrien ostean, Peio Zubiriaren testutxo bat irakurriko dugu, gaia Ukrania izaniz, eta honako izenburuaz izan du, neko hausen izenburua jarri dio bere hausnarketa honi. Zenbat hil dira orain artean, eki Ukrainiako guduetan. Eta berriekin hasi baino lehen, pare bat abesti entzungo ditugu, eta berriekin hasiko gara.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo, o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Los pianos golpean con sus colas, enjambres de violines y de violas, es el vals de las solas y solteras, el vals de las muchachas casaderas, que arrebata borrachas su corazón raído de muchachas. ¿A dónde llevará esta leve brisa? ¿A qué jardín con luna esa sumisa corriente que gira de repente desatando en sus vueltas? Doradas cabelleras, ahora sueltas, borrosas, imprecisas en el río de música y metralla que es un vals cuando estalla sus trompetas. Sus trompetas, todavía inquietas, vuelan las flautas hacia el cordelaje de las arpas ancladas en la orilla, donde los violonchelos se han dormido, los oboes apagan el paisaje, las muchachas se apean en sus sillas, se arreglan el vestido con manos presurosas y sencillas, y van a los lavabos como después de un viaje, y van a los lavabos como después de un viaje, y van a los lavabos como después de un viaje.
Ba, berriekin hasteko, esan bezala Palestinara joango gara. Bertan 14 pertsona hil eta 80 zauritu egon dira Bart Israelek Gaza bombardeatzean. Biktimen artean 3 adingabe daude. Tel Avivek marra gorria zeharkatu duela ohartarazi du Hamasek, eta borroka luze eta gogor batera deitu ditu miliziak. Lurreko erasoaldiarako prestatzeko agindu dio Israelek armadari. Gaza bombardatzeari ekin dio beste behin Israelgo armadak, ertz babeslea operazioan. Orotara, 50 bombatik gora jaurti ditu islamisten kontrolpeko eskualdean, eta 80 lagun inguru zauritu, arietako 2 oso larri. Zaurituen artean, 7 adingabe daude. Tel Avivko iturriek ordea ukatu egin dute alakorik, eta zehaztu soilik terroristen azpiegiturak izan dituztela jomoga. Operazio luze baten atarian daudela iragarri dute. Hau hasiera besterik ez da. Aginduen zain gaude eta operazio zabalago bat hasteko prestatzen ari gara. Berehala entzun du Hamasek Gazatik Tel Avivera misil bat jaurtita. Hala ere, alarma zainoak piztu eta indargabetzea lortu du Israelek. Armadak berak baristatu duenez. Hamasek 2012an jaurti zuen azkenengo misila Israelgo hiriburuaren aurka. Azken egunotan erasoek aupostu egin dute orduko egoera. Israelgo telebista publikoak atzo erakutsitako irudietan armadako tankeak ikus zitezkeen Gaza inguratzen duten esitatik gertu. Erasoak milizianoek azken egunetan jaurtitako zuzieriei erantzutea du xede. Azken horiek kalte material txikiak eragin dituzte Israelen menpeko lurretan. Hamasek berriz oharragin dio Israeli esanez marra gorria zeharkatu duela eta operazioa bertan bera utzi ezean jomuak eratuko dituztela. Era horretan etsaia ezustean harrapatzeko. Azkena 2008an. Israelgo operazioari erantzuteko asmoz, haren aurkako borrokan bat egiteko eskatu die Hamasek erresistentziako taldeei. Odola, odolaren truke. Israelek zueten askatzen du, baina 1948tik gure lurraldea odoletan itotzen ari da, gaitzetu du erakundeak. Berun urtea urtua operazioa izan da Israelgo armadak Gazaren aurka egindako gogorrena. Orduan sartu ziren azkenekoz Hamasen kontrolpeko eremura. 22 egun iraun zuen operazioak, eta 1400 palestinar hil ziren, gehienak zibilak. Eskualdea erabat suntxituta geratu zen. Obama zentzueske agertu da. Mendeku eta erasoen ordez, zentzuz aritzeko eskatu die Amerikako Estatu Batutako presidente Barack Obamak bai israeldarrei eta baita palestinarrei ere. Lasai eta atentuz jarduteko mezua igorri die. Momentu larri honetan alde guztiek babesa agertu behar diete errugabei, esan du. Alemaniatik ere iritsi dira baretzeko hotsak. Gatazka saiez dezatela galde egin die. Esku hartzeko eskatu dio Abasek nazioarteari. Palestinako aginte nazionaleko presidenteak Mahmud Abasek gaitzetsi egin du Israelek bart Gazaren aurka abiatutako operazio militarra eta berehala geldiarazteko eskatu dio Israeli. Nazioarteko buruzagiei ere laguntza eskatu dio Abasek. Eskualdeko hondamendia eta ezegonkortasuna handitzeko, soilik balioko duen operazioa geldiarazteko. Arabiar estatuetako buruzagiei ere egin die deia Abasek, Tel Avivi presio egiteko aldeginez. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk ordea dagoeneko ohartarazi du operazioa luzea izango dela. Eta Hamasi egotzi dio ura hasi izanaren erantzunkizun osoa. Bide batez, nazioarteko agintariekin harremanetan jarri da Israelgo gobernu burua. Operazioa babes esaten eskatzeko. صوت غريب من الايقاع هلا طالع صوت غريب كل دينين هلا مازرع صوت اللي بيخلي الاطرش يكون سامع هذا سامح بعمله مش مختار بارع اول طريقي كانت هيومن بيت باكس بعد اخذت الالم كتبت جمل طلع لي نص قافي على قافي خلقت معنى بالاخص على شعبي على حالي ومن يومتها ورده سامح عص اليوم انا من مين فاقد وابوها شبابي داموا سمح من غير كبريت ولعوها مو راضى بالهيب هوب اللي زم ما فيش دواء هذا عسكر اللي داير لا
الله هذا اسمي وارتني بالسماء انا ولا ايسايد ولا ويسايد ولا وصاب انا من ميم عربي كلمه واحده مرحب طيب بديش اكتر زياد يا ورد فلسفي سامح زكوت ساج اي كي اي اروشي
ورد الكل يسمع من احنا ورد جينا بلغه بلدنا ورد لكل بدا يسالنا
كل اللي فيكم سأل مين ميم ميم أنا كليم أنا إلى منجد شوف صفحاتي حس إنه بروجيم كل أجي فوت يفوت يلعب معنا حروف حروف حسسنا ربطنا إيديه حطينا ضد أخطبوط لا كمان ولا كمان تامر قطع معاه قال بكسر سوري لمحنت معاه ما حد يوقف بالي غير لي بالي بالمراية أنا لساني دايما حامي عحفلاتي شو طفايا طف النيران خف الدخان هلا ضلت جعلة وحدة مرحبا أنا اسمي التام
مع جيل قديم هلا أجا جيل جديد تلميذ بالمدرسة وأستاذ على البيت جميل يلا قواعد الراب أنا الفاعل إذا عملت لها إعراب بالجغرافيا تعلمت الرب بدأ من عندنا بيولوجيا ورتني إن الرب يجري بدمنا بعمل حساب بدروس مش بالمايكون رن الشرف يلا السلام عليكم
وردة الكل يسمع من إحنا وردة جينا بلغة بلدنا وردة لكل بدا يسألنا
كل اشي بدأ قبل ست سنين تامر طلع البوم بلغة الانجليز وقتها انا كنت اسمع موسيقى معروفة بالكلام السريع حسيتها عشان فيش فيها تصنيف فيوم اتصلت لتامر تلو اسمع هيك كلنا بنفس الحب هالنكتب اللي بيشوفه العينين فهو قال لي مرحبا بك بابنا هو بابك فدخلت بابه كنت مستحيل
ولا مالك
لا ولا اشي مرة خدنا بعض سهيل تامر انا معنا قلبي الدام نبض انا متذكر انه سهيل اول يتهربط بس بعدين راسي براسه خبط طلعنا من الارهابي مهما كان رتتات مع بعض طلعنا طلعات انزلنا نزلات بس اليوم كلنا على البوم اسمه اهداء قلت اليوم كلنا على البوم اسمه اهداء
وردة الكل يسمع من احنا وردة جينا بلغة بلدنا وردة لكل بدا يسألنا
جميل يا الرب العربي الرب العربي عن خارطة والرب بدا من عنا ايش رجع الموسيقى زلمة خليني اغني رجع البيت نزل الافكت خلينا نحكي زي العالم اسمع ايش معي ليش لا ليش ايش يعني عشاني عربي
Burka debekatzea galde egingo du Danimarkako alderdi popularrak. Legebiltzarrean egingo du eskaria. Martin Henriksen aburuz, jendeak ezin du Danimarkara iritsi eta gizartetik bereizi. Ez da lehen aldia eskuin muturreko alderdiak burka debekatzeko eskaria egiten duena. Duela urte batzuk ere alegindu zen, baina legebiltzarrearen gehiengoak atzera bota zuen. Orain ordea, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiaren babesa du Danimarkako alderdi popularrak. Azken horrek duela gutxi berretzi du Frantziako gobernuak hartutako osantzeko neurria, zeinak toki publikoetan burka edo nikaba janztea debekatzen zuen. Estrasburgoren erabakian oinarrituz, segurtasuna erlijio askatasunaren gainetik jarri du alderdi popularrak bere proposamenean, eta argudiatu atzerritarren Danimarkako gizartera egokitzeko bete beharra dutela. Alderdiko eledun Martin Henriksen esanetan, balizko legea betetzen ez dutenei izunak jarri beharko litzaizkieke, Frantzian egiten den bezala. Gobernuan dauden sozialdemokratak eta liberalek iragarria dute ez dutela proposamenaren alde bozkatuko, eta bartadazi halako lege batek konstituzioa urratuko lukeela. Alderdi popularrak lortu zuen boto gehien maiatzeko Europako legebiltzarrerako bozketan. Inkesten arabera, 20% egin dute gora haien hautesleak. Olibondoaren garaia Korsika. Estrategia soilik demokratikoei bide eman dio FLNZ-ek, jardun armatua alde batera utzita. Abagune politikoak ikusi ditu askapen nazionalean urratsak egiteko. Adostasun ugari sortu dira Korsikako biltzarrean, baina topo egin dute Parisen ezeskoarekin. Hori zen erantzun dago jokoan. Erabaki historikoa hartu du Korsikako nazioa askatzeko fronteak. Estrategia armatuari uko eginda. Korsikan izan da berria. Hango aktore politiko ugarirekin FLNZ-ren erabakia eta Irland zer egoera duten aztertzeko. Aurre baldintzarik eta zarantzagarririk gabe, gure erakundeak alde bakarrez erabaki du desmilitarizazio prozesu bat abiatzea eta modu progresiboan klandestinitatetik irtetea. Hitz horiekin eman du amaitutzat 38 urteko borroka armatua FLNC Korsikako askapen nazionalerako fronteak. Indarkeriarik gabeko aro berria bat zabaldu du horrela FLNC-ek, Irlan piztutako abagune politikoari bultzada emateko. Uste dugu oraintze aukera badagoela nazioaren askapen mugimenduan urrats historiko bat egiteko. Zein urrats ordea? Horiek aztertuko ditu berriak gaurtik igandia bitartean. Gilles Simeoni Bastiako alkatea abertzalea François Alfonsi PNC Korsikako nazioaren alderdiko zuzendaritzako kide eta FEMU Korsika koalizio autonomistako koordinazioako kidea eta Jengui Talamoni Korsika Libera alderdi independentistaren Korsikako biltzarreko presidentea elkarrizketatu ditu kaseta honek. Eta soziologo, politologo eta kasetari ugarien ikuspuntua bildu du. Zer gido da politikoki Korsikan, FLNC-ek estrategia militarra baztertzea erabakitzeko? Batasun giroa. Ilabete hauetan gehiago argiak eta pluralak sortu dira giltzarritzat jotzen dituzten hainbat gairen inguruan. Eta adostasun klima horri ekarpena egin nahi izan dio FLNC-ek. Korsikaren koofizialtasunaren eta egoiliarren estatuaren alde bozkatu du Korsikako asambleak. Adostasun hori zabaldu nahi dute beste gai batzuetara, hala nola arkitektura instituzionalitatearen erreformara. Oro har, erakunde armatuen urratsak ere adostasuna eragindu eragile politikoen artean. Ez dietatea itxiko eztabaida demokratikoan parte hartu nahi dutenei. Ez da iraganera begiratzeko ordua, etorkizuna begiratzekoa baizik. Esan du Camille de Roca Serra UMP eskuindarreko Korsikako biltzarrean diputatua dena. Oraingoz, baina Parisek erantzun gogor egin die Ajaccionen eskaerei eta atentzioa eman du FLNC-en erabakiaren aurrean ere izandako isiltasunak. Egoiliarren estatutuaren eta Korsikeraren ofizialtasunaren kontra agertu da Frantziako barne ministro Bernard Cazeneuve. Korsikarra. Esanez, ezin didela muga juridikoa gainditu. Hautetzi abertzale naiz unionistak aserretu ditu Cazeneuvek. Ikusteke dago zer jarrera hartuko duen estatuak erreforma instituzionalaren arloan. Uztailaren 4an Ajacciona joateko zen Marine Le Branchu Frantziako desentralizazio ministroa, baina bezperan bertan bera geratu zen bizita. Horri guztiari gertu gehitu behar dio Matignolek Irlatik doakion beste gai bat. Nola jokatu FLNC-ren erabakiaren aurrean. Elkarguneak. Apirilaren 25ean onartu zuen Korsikako asambleak egoiliarren estatutua. 51 hautetsitik 29 bozkatu zuten alde eta 18 kontra. Lauk jo zuten abstentziora. Horren arabera, 5 urtez, Korsikan bizi beharko dute Irlan etxe bat erosi nahi dutenek. Helburua, etxegintzaren espekulazioari aurre egitea. Ez da nola nahiko arazoa, edertasunaren irlarantzko. Hala deitzen diote frantziarrek. Masa turismoak bultzatuta, Irlako jabetzen 40% inguru bertako biztanleak ez direnen bigarren etxebizitzak dira. Frantzian dauden bigarren etxebizitza kopura baino 5 aldiz handiagoa da tasa hori. Horrek, etxebizitzaren prezioa garestitzea eragin du, hain justu Frantziako lurralde pobrenetako batean. Datu batzu. Korsikarren 19%-ek dute Frantziako herritarrek beste bataz beste dituzten diru sarreren 60% baino gutxiago. Eta pobrezian daudenen bizi maila Frantziakoa apalena da. Pobrezia maila handia, bataz besteko diru sarrerak baino 140 gutxiago. Dutenen tasa ere aurrean da Korsika Frantziako estatistiken artean. 105,1 Korsikarrek dute diru sarrera hori baino gutxiago. Abertzaleentzat ordea badu beste esan nahirik. FLNZek armak utziko ditula iragartzeko argitaratutako agirian, nabarmendu zuen naziotasun Korsikarren aitortzaren lehen urratza dela estatutua, eta hildu bertxutik jodute Korsika Libera Independentistak eta FEMUA Korsika Koalizio Autonomistak ere. Horien iritziz, hauteskundeen leia ere eragiten du bigarren etxebizitzen erosketa horrek. Egitasmoa ez da oharkabean igaro Parisen, eta gobernuaren iritziz, Frantziaren berdintasun printzipioaren kontra jotzen du bete-betean. Korsikera koofiziali izateari ere uko egin dio Parisek. Konstituzioaren kontrakoa dela argudiatuta. Iazko irailean eskatu zuen hori Korsikako asambleak. 51 hautetsitik 36 alde bozkatuta. Inork ez zuen kontrako boto eman. Korsikeraren kontseiluak egindako inkesta baten arabera gizartean 80% daude elebitasunaren alde, eta soilik 6% nahiago dute gizarte elebakar frantsesa. Horri gehitu behar zaio, Frantziako konstituzioan Korsikaren aitortza zehatza egiteari Parisek uko egin izana. Elementu horien guztien nahasketa azaltzen du Matignon irlako ordezkariaren gan, abertzale naiz unionisten gan sortzen ari den ezin egona. Horrek eta iragan astean Frantziako senatua Korsikaz egin zuen eztabaidan 748 senataritik soilik 7 parte hartu izanak. Non dira senatariak? Idatzi zuen biharamunean Korse Matin irlako egunkari salduenak. Arkitektura instituzionala. Egun, estatutu berezia duten lurralde kolektibitate bat da Irla, Ego eta Ipar Korsikako departamentutan banatua. Gainerako lurralde kolektiboetatik, baino eskumen gehiago ditu eta besteak baino laurte lehenago heldu zen estatuz horretara. 1982an. Ajaccio da Ego Korsikaren hiriburua eta Bastia iparraldekoa. Biltzar batek ordezkatzen du Irla osoa, eta hark hautatzen du kontseilua betearazlea. 2010ko bozeta emaitzaren arabera, PRG, eskerreko alderdi erradikala buru duen koalizioak du ordezkari gehien biltzarrean, 24 hain zuzen ere. Eta alderdi horretakoa da kontseilu betearazleko presidentea, Paul Giacobbi. Frantzian apenas duen indarrik PRG-ek, baina Korsikan alderdi politiko nagusia da. Eskuin unionistak berriz 12 ordezkari ditu abertzaleen artean. 11 ordezkari ditu FEMUA Korsikak eta 4 Korsika Liberak. Nola nahi ere, nahas-mahas handi dago alderdietan, eta alderdiekiko fideltasunetatik harago, aintzat hartzeko faktorea da dinastia politikoaren pisua. Adibide baterako, harreman politiko eta pertsonal txarra agirian utzi dute Jean Zuccarelli Bastiako alkategai izandakoa eta Giacobbik. Biak dira PRG-koak, baina Zuccarelliren dinastiak Bastia zuzendu du 1919-az geroztik. Giacobbiren aitak berriz, Korsikako lurralde kontseiluko presidentea izan da 1974 eta 1979 artean, eta aitona ministro izan da Frantziako laugarren errepublikan. Indar harreman horiek diela ari da biltzarra estatutu politiko berri bat lantzen. 2003an erreferendumean errefusatutakoaren antzerakoa. Lurralde kolektibitatea eta bi departamentuak erakunde bakarrean batzea zen orduko proposamena. baina herritarren 151ak egin zuen proiektu haren kontra. Gehiengo zabalagoak eraikitzen ari dira oraingoan. 1989-2002 bitarteko prozesuan eskumen gehiago lortu zituen Korsikak. Besteak beste, bere esku dago eskola karta definitzea, zuzeneko zerga batzuk biltzea eta ura, ingurumena, nekazaritza, arrantza eta portu eta aireportu nagusiak kudeatzea. Abertzaleak gora. Alderdi abertzaleen aldarriak izan dira historikoki gaur mahai gainean dauden adostasunak. Eta horrekin batera, gora egin du urte hauetan alderdi abertzaleak izandako babesak. Adierazle nagusitako bat, Gilles Simeoni Femu Korsikako hautagaiak Bastiako alkatetza eskuratu izana. Irlako bigarren hiri nagusia da Bastia, eta 40.000 lagun bizi diedan. Aurtengo martxoko udal hauteskundetan izan zen hori, eta abertzaleek duten alkatetza garantzitsuena izan da. Abertzale direnen eta ez direnen begiak ditu Simeonek. Abertzaletasunaren bi korranteak bat datoz, botoen azkundea ez ezik euren ideiak izan dira Irlan hegemoniko bilakatu direnak. Femua Korsikako, nahiz Korsika Liberako buruzagiek uste dute orain arteko azkundearekin ez dutela goia jo, eta hurrengo bozetan gora egiten segituko dutela. Orain ikusiko da FLNC-ren erabakiak beste bultzada bat ematen dien alderdi abertzaleei, eta euren arteko elkarlena ere errazten duen. 11 zatiketaren historia da abertzaletasunen Korsikarrena. Baina borroka armatuaren amaierak 40 urtean ezezaguna izan duten jokaleku bat jarri die alderdiei aurrean.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Abdullahek bere burua garaia aldarrikatu du bozen batzordearen emaitzen kontra. behin-behineko zenbaketaren arabera, Ashraf Ghanik irabaziko lituzke Afganistango bozak. Abdullahek ez ditu emaitzak onartu, eta milaka lagun atera dira haren alde. Afganistango presidentetzarako hauteskundeetan, Ashraf Ghanik bozen 146,44 jaso ditu, atariko lehen zenbaketak igorritako datuen arabera. Abdullahek berriz bozen 143,56 lortu ditu. Hala adierazi du herrialde hartako hauteskunde batzorde independenteak. Abdullahek baina bere burua irabazletzak jodu jarraitzaileen aurrean. Atzo hartarazi zuen ez zituela emaitzak onartuko. Eta milaka jarraitzaile atera dira Kabulgo kaleetara, haren alde eta hauteskunde batzordeen erabakien kontra. 8,5 milioi zenbatuta, 4,5 milioi Ghanirentzat izan dira, eta Abdullahentzat berriz 3,5.
Oloyen ko jalide nunu ye, lakine jalide nunu be. Olo ko jalide nunu ye, Senegali gawulo de nun be. Olo ko jalide nunu ye, iye mali jalide nunu be. Memba mbembale, membale kakeleke, membali sakale.
Absolutu dituzte Kataluniako parlamentua inguratzeagatik auziperatutakoak. Espainiako Auzitegi Nazionalak ez ditu Kataluniako mosoek aurkeztutako frogak onartu, eta absolbitu egin ditu 2011ko ekainaren 15ean murrizketen aurka egindako Aturen El Parlament ekintzeagatik auziperatutako 20 lagunetik 19. Auziperatutako pertsona bakarra zigortu dute, Montserrat Tura, PSC-ko parlamentariaren jaka margotzagatik. 4 egun etxean eman beharko ditu preso. Ramon Saez eta Manuela Fernandez epaileek ebatzi dute akusazioek bertan bera geratu behar dutela. Mosoek aurkeztutako argazkiek ez dutelako frogatzen delituen egileak 19 auziperatuak izan ziren ala ez. Gainera, epaileek ziotenez, irudi horiek auziperatuen parte hartzeko frogatuko balute ere, estatuko goi instituzioen kontrako delitua zalantzazko litzateke, herritar orok duelako manifestazio batean parte hartzeko eskubidea. Fernando Grande Marlaskak epaileak ebazpenaren aurkako boto partikularra eman du, bere ustez bazegoen nahikoa motibo auziperatutako batzuk zigortzeko. Kataluniako parlamentuak eta generalitateak duela 3 hilabete iragarri zuten epailearen kontrako elegiterik ez zuela aurkeztuko. Epaileek auziperatutakoak absolbituta ere. Dena den, behin epaia ezagututa, Ramon Espalder barne ministroak aditzera eman du auziera aztertzen ari dela. Urratzik eman beharrote duten erabakitzeko.
Call the son from Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness.
They want this, we collapse, yeah. Anyhow, we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour, don't forget. Man, I got to the bone, yeah, old fella. No money, no in my pocket, no food, no in my pocket. You could have got to the teach you of the can and the wheat. Every seat, me, I go do it. Post the bad luck and take it, take it. No, we not go left for you. Your belly fi full, my belly fi full, the youth, them belly fi full, too. Your money fi enough, my money fi enough, that I no rubber, no beg you. Me no one get too miserable. Me no one feel more with a bite and chat some pickle.
got. Like them man a eat, that man a go dig up them road and tear up them plot, yeah. Give it to them non-stop. They want to see we collapse, yeah. Anyhow we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man I got to the moon, that would feel like. No money in my pocket, no food no in my pot, you coulda. Yeah, to the teacher of the can and the wheat. If we see we are going to eat, pussy bad luck and take it, take it. No we not go let it, yo. Your belly fi full, my belly fi full, the youth them belly fi full. Your money fi enough, my money fi enough, that I know rubber no big. Me no want come take, me no want come take, me no want get too miserable. Me no want feel raw with a bite and just some pickle. I don't say no food. Want me good food, say me good food, say me bad man, say me bad mind. But all time we get bad is mine. This is the apple, this is the pie, and this is the sweet rock vine, yeah. Man, I go must of them design this time. This is the collapse, yeah. Any of we collapse, yeah. World collapse and job don't flat. Every second of the minute of the hour you see that. Man, I got to the moon. No, we not gonna let me out. Let me out.
ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥਣੀ ਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਘਗਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਡੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥਣੀ ਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਘਗਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਡੰਡੀਆਂ ਹੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੱਸਾ ਯਾਰ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉੜਾਵਣ ਪੰਡੀਆਂ
ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਗਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ
ਬਾਕੀ ਲੱਖ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ
José Ramón López de Abetxuko, vecino de Gasteiz, gravemente enfermo.
Villabonako espetxean dispertsatua, Gasteiztik 384 kilometrotara. Bradikardia sintomatikoa, ebakuntzak, trasladoak, osasun asistentzia arazoak.
Porque la cárcel enferma. Giza eskubideak urratzen dituelako. Porque vulneran los derechos humanos.
Etxean eta bizirik nahi ditugulako.
Por la libertad de las presas y presos enfermos, 12 de julio, manifestación.
A las 7 desde la Plaza Leizaola, junto al Hospital Santiago. Saspietan Leizaola Plaza T.
Alabe irratian parte hartzeko 11 modu daude eta alabelarriak behar beharrezkoak zarete. Zu ere egin zaitez alabelarri eta alabelarriek merezi duzuelako opari sorta ditugu zuentzako. Adi egon, sosketak laster datozta.
Alabelarria naiz eta harro nago.
Yala, yala, ramala.
Irratsaio hasian esan bezala, orain Peio Zubiriak egindako testutxo bat irakurriko dizuegu. Zenbat hil dira orain artean eki Ukrainiako guduetan. Eslavianseko guduaren biktimetako bat, Polonia eslabak 6 urte zituen mortero baten leherketak hil zuen. Eslaviansk iria bereganatu du asteburuan Kieveko armadak, eta Errusiarekin bat egitearen alde borrokatzeko ari diren matxinoak Doneskera erretiraturik garbi dirudi bertan jokatuko dela Europak bizi duen gerra berritako gudu nagusia. Bitartean, Europaren oharkabean 250 herritar zibil baino gehiagori heriotza ekarri die apirietik gatazkak. Edabideetan ari gareno kontatu ditugu Ukrainiako ekialdean bizi duten gerraren alde geoestrategikoak, ekonomiai dagozkionak, gasaren eta energiaren garrantzia, saltzaren osagai etniko eta hizkuntza askoak eta biktima zenbatzea ahaztu dugu gehienik. Ukrania hurbil luzdoa 1991an Balkanetan piztu zen gerraren hasierako itxurara. Militarrek Sloviansk hiria morteroz eta artilleriaz bombardatu dute, eta edabideok arinegi pasatu ditugu hor eragindako biktimak. Baina zenbat dira? Alek Lun kazetariak The Guardianerako iritik bidalitako Life in a War Zone kronikan deskribatu du nola bizi den Slavianskeko populazioa azken asteotan. Auzo askotan argindarra eta ura etenda, eraikin asko morteroak jota, Semionovka auzunea birrinduta. Kiebeko gobernua hiria bereganatzeko ez da zibiekiko miramentuekin ibili. Lunek, biktimen kopurua zenbatu ditu Nazio Batuen erakundearen zifrekin. 423 hildako orotara hiru hilabetetako gatazkan. Bi aldeetako borrokalariak eta zibiak batuta, gehi 46.100 IES-ean joan direnak. Wikipediak ere zibien kopuru antzekoa ematen du, 250 inguru. Aldiz, batekoa eta bestekoa gudarien artean 1000 baino gehiago hil omen dira, eta Rusiara 110.000 herritarrek egin omen dute IES. Slaviansken, azken egunotan zenbat gehiago hil diren ikusi beharko da. Azken informazioen arabera, bai Kiebeko armadako militarrak eta bai ekintzaile independentistak ari dira kontzentratzen Donetsk eta Luhansk hirien inguruetan. Munduko potentzia handien arteko ezusteko akordiorik ezean, Slavianskekoa baino asko odoltsuagoak gerta daitezke bi horietako guduak.
Surukuma furu moso somo Sengo bira fanda Amben batese
Guerra, 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 guerra. Va que faccio la guerra. Demokrazia saldu nahi digu, eskua kolorez zipristin dutago liarzia boteretzuan. Demokrazia ambiziomen gara, askatasunean, berdintasunean, ez dugu bakea onartzen. Jendartearen alinazioan onartu dago bakea delako, indarrean eta sumizioan onartu dago bakea delako, kapitalaren bakea delako, zapaltzaien aurkako zapalduen gerra, bake faltxuari gerra.
زمان لدام لمحمود جريري من الدام اللي فيها كمان تنين غيري مع بعض نرتب نرتب كلام اللي يكون عينين مفتحة لغيري دينين سامعة كل حركة يدين كاتبة كل حركة جرين سابتة وهي ماشية وهي رامحة للهدف طامحة والهدف معنى اللي يكون معنى بكل الأغاني يعني لما هز الراس من برا هزه برضه من جوا بكلامي اللي يعكس واقع اللي نابع من ظلم دايما طامع وانا هون قاعد شاهد وبالألم دايما طابع
انا متاكد انك انت فكرت انه تسكمل ونطنت بس لا 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 هذا تقلي انا
سين ها يا
لا مين 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 الدم الشيء الذي يدوم بوم بوم اسمعنا وعن الباقي زوم البوم ده انتفاضة
كلامنا حجارة
البحر كله راب وانا
جاسين ريتراكا
وراح يجي يوم اللي تشوفوها تزوروها تسكنوها ما تحرطوا وابوها وبعد الدسكن جدي مطنت واخر سطر سلامات مني سهيل اتنفحر
من الاول علشان النار
شو نقلنا يا صارح بالعائل احنا نكتب
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino. ¡Oh!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Que se oiga!
¡No! ¡No pasará!
¡Fuerte, compañeros!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará!
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, proteger esta tierra y mis cachorros. Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Esos puños!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará.
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará.
¡Luchemos para vencer!
¡No pasará!
¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua Libre!
Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional, como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad.
Bueno, ba, honen bestez, gaurko irratsaio internazionalista honen amaierara heldu gara. Eta kontuatuko zineten gaurko irratsaioa nahiko lasaia izan dela, baina noizean behin olakoak egitera ere eskertu egiten dira. Eta besterik gabe geratzen zaigu esatea, ba, jakingo duzuen moduan irratsaio hau asteartetan 8:00-etik 9:30 bitartean egiten dela zuzenean, baina errepikapena igandeetan goizeko 9:30-etik 11:00 bitartean emango dela. Eta honen bestez, ez daukagu ezer gehiago esaterik. Beste gabe amaitzea eskertzen zuen presentzia irratiaren beste aldean, eta gogoraraztea Alabedi irratiak arabelarriak behar dituela aurrera jarraitzeko. Eta azkenik, ba, eskertzea eta ba, eskertzea kartzeletatik entzun behar gaitu zuen guzti horiei. Eta hau esan da, gure txirula magikoarekin utziko zaituztegu. Hurrengo arte.
Agur galindo, gatito lindo, Gaur peperreiren izena Euskal preso guztiena Euskal nortasunarena Belodromoan presente eta biziritago den dena Galindo joan zen gu hemen gaude gurea da garaipena gurea